Ýa-da adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşanan Nurwa. Bugun 2016-njy ýylyň 23-nji maýy, Kepdäniň duşanby güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerinden bilen. Owansan Talibanyň lideri Molla Akhtar Mansurun Abbasanyň dron zarbasy bilen Pakistanyň içinde öldürilenini aýdýar. Ýurdun Milli Howpsuzlyk Müdirligi 22-nji maýda Mansurun Pakistanyň günörtü Ulanbator Bulucistan welaýatynyň maşynly barýan wagty ýanyndaky beýleksi göçüşçileri bilen bile nysana alynanyny aýtdy. Owansan baş ýerini ýeterjisi Abdulla Abdulla Mansurun 21-nji maýda Irden Owan herkediniň edil aňryýdyny dahil bandini trawyny maşynly dron zarbasynyň urmagyny netijesinde ölenligini aýtdy. Pentagon Bradyň Talibanyň lideri Molla Akhtar Mansura garşy howa darbasyny urandygyny aýtdy we Amerikan resmiýeti Mansur öldürilenini meňzeýär diýdi. Pentagonyň medeniýet sekretary Peter Cook bu hüjümiň garak çetde bolan Pakistan serhediniň boýununy 21-nji maýda Irden edilenligini aýtdy. Täjikistanyň baş kanuny girdilýän düzelişler boýunça referendum geçirilýär. Bu referendum arkaly prezident Emomali Rahmanyň häkimeti elinde saklamagynyň hassy berkidilýär. 22-nji maýda referendum konstitusiýaga girdirilmek teklip edilen 41 düzüldüşi ölçüni alýar. Ses berjiler bu toplumy howa ýa-da ýok diýip ses bermeli. Aýry-aýry teklipler boýunça ses bermek mümkinçiligi ýok. Merkez saýlaw komissiýasy ses berişlige gatnaşygyň 66%-den gowrak bolanyny, ýa-ni talap edilen 50%-den aşanlygyny we kanunudygyny eýlan etdi. Teklip edilen düzüldüşleriň içinde eň möhümleri Rahmanyň prezident bolmak möhletleriniň çäginiň aradan ýerilmek. Prezident bolmak üçin ýaş şäginiň aşaklatylmagy hem-de din esasyndaky siýasy partiýalaryň döredilmegini gadagan etmek bolup durýar. Prezidentlik möhletiniň çägi bilen bagly düzüldüş diňe Rahmana geçen ýyl parlament tarapyndan ses berilen milletiň lideri derejesine ýa bolan siýasatça degişli bolar. Türkiýanyň dolanyrjy partiýasy prezident Recep Tayyip Erdoganyň esasy ýaranyny partiýa lideri we täze premier-ministr wezipesine belledi. Binali Ýyllarym transport we ara gatnaş ministri Adalet we Galkınyş partiýasynyň AKP-nyň esaslanyrjy agzasy Ankara-da bolan partiýa gurultaýynyň ýeketäk kandidaty boldy. 60 ýaşyndaky Ýyllarym Premier-ministr Ahmet Davutoğlu'nun yerine geçer. Ol Erdoğan ile pikir dürürlüğü sebeple işten çekirli. Täze Premier-ministrin esası vezipesi prezidentin hakimiyet ihtiyarlığını güçlendirecek konstitusiýa düzüldüşlerine göz öçürük etmekten ibaret olur. Davutoğlu'nun 2 hep dolar işten çekilmenin arkasında hemşi meselenin bolunu kaydılıyor. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärdiňiz. Awstraliýada bir kanun firmasy Malaýziýa howa ýollarynyň 2014-nji ýylda urulyp ýykylan ýolugçy çörnüň pedallarynyň adyndan Orsiýetiň we prezident Vladimir Putiniň kompensasiýa tölemegini talap edip şikayet arzasyny ýazdy. 21-nji maýdaky habarlarda Elhede aklawçylar firmasynyň 9-njy maýda Ýewropanyň adam hukuklary sudunda beren arzasyna pedallaryň ýakyn garnaşlarynyň 33-sünün adyny getirilýändigi aýdylýar. Bu arzada her yolcu üçin 10 milyon dolar kompensasiýa sorulýar. Malaýziýanyň yolcuları 2014-nji ýylyň 17-nji ýulunda Ukrainanyň asmanyna Orsiýetçi separatistleriň kontrolu edýän ýerine helakçylyk uçrady. Onuň bortunda 298 adam bardy, olaryň 28-si awstraliýalylar. Bu uçur Amsterdamdan Kuala Lumpur'a varýardy. Gallandiýanyň howpsuzlyk geňeşiniň geçen ýyl gelen netijelerine görä ol uçur Orsiýetde ýasalan ýer asman raketasy bilen urulyp ýykyldy. Eýranyň daşary işler ministri 21-nji maýda Birleşen Ştatlaryň maýadarlary Eýranyny maýa ýatyrmagy hyzyklandyrmagyna çagyrdy. Daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif, Günvatar yurtlar öýlerini Eýran bilen kanuny biznes gollaýanlyklaryny aýdanlarynyň bir gün soň Tehranyny gurulan metod ýygnanyna çykyş etdi. Ol Eýranyny maýa ýatyrmagyny höwetlendirmek üçin Birleşen Ştatlaryň has çyndaky we anyk hereketleri etmegi zerur diýdi. Duşmançylyklar, Amerikan siýasatlary we sanksiýalar sebäpli geçen 10 ýyllykda Eýran bilen beýleki ýurtlaryň arasynda ykdysady hyzmatdaşlyk edilmegine garşy päsgelçilik döredildi diýip ol aýtdy. 2010-njy ýylda Eýran bilen dünýä döwletleriniň arasynda gol çekilen ýadyr alalar we bu alalasyň ýanwarda durmuşa geçirilmegi netijesinde Tehrana garşy girilen halkara sanksiýalar ýatyrly, emma Abbasa Tehranyň Hamala ýakyn günde ordaky ýaragly toparlar gollaýany ballistik raketa programmy üçin beýlek sanksiýalary saklap galdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 21-nji maýda Washingtondan bir hepdelik sapar bilen Aziýa ýurtlaryny uradi. Bu saparyň maksady Aziýa sebäbi bilen ykdysady we howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny güýçlendirmekden ibaret. Obama Vietnamda 3 gün bolmagy planlaşdyrýar. Ol Vietnamyň esasy yol başçıları bilen duşup Amerikan Vietnam gatnaşyklary barada söz sözler. Şeýledil iş adamlary we raýat jemgyýetiniň agdalary bilen duşar. Vietnamdan soň Obama Japonya baryp ösen ýurtlaryň ýediler toporunyň sammitine gatnaşar. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Rim papasy Fransisi Orsetiň prawoslaw wadatxanasynyň başlygy bilen duşmak üçin teklif edilen Minsk parahatçylyk sammitine gatnaşmaga çağırdy. Lukashenko bu çakalığı 21. mayda Vatikanda Pop bilen duşuşu maharın etdi. Ol gün Noor Ukrayna'da varayan konflikt tədə belki de uruhu inisiyativan talep ediyerdiydi. Lukashenko bu sammide Yehudi, İslam gökiller bilen bir Katarda Ukrayna din liderlerini hem çağırmak etliyenliğine etdi. Vatikanın bu çakalığa nekil cevap verenini varadı, badavat aydılan söz bolmadı. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsa Nurhan tanystyrdy, biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris, azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.